La Pola Nacia Muzeo en la Castello en Rapperswil, Svislando, dum pli ol cent quindec jaroi estis centro de la Pola scienza cae socia vivo en elmigrejo. Post la Dua Mondmilito ni planis establi tie centron de sovetunia propagando, kio ne okazis. La muzeo en Rapperswil renovigis sian activadon en 1975, dank al la Pola Svisa Societo de Amicoi de la Pola Muzeo en Rapperswil. Gi occupigis pri la collectado de exponagioi ligitai cun la pola historio, culturo, scienzo cae arto. Gi enhavas ancau memoragioin cun la historia signifo. En la castello estis organizitai scienzae conferenzoi cae rencontigioi dedicitai al la pola historio. Ecde 2008, la locae autoritatoi clopodis forigi la museon el gia historia sideo en Rapperswil castello. Por gia plu existo, la decida evidentigis la 2012 jaro, kiam la pola registaro acetis por gi novan sidejon, la Schwanen complexon. En la deknaŭa jarcento Schwanen estis la centro de la societa vivo de Rapperswil, samtempe estante la rendezvuejo de poloj vivantaj en Svislando. Tie estis organizataj multaj polaj patriotaj festoj, kaj tie okazis regulaj renkontiĝoj de la tiamaj aŭtoritatoj de la Pola Muzeo. La funkciigita komence de julio Pola Muzeo en Rapperswil en la nova sidejo sian agadon kompletigos per renkontiĝoj de intelektuloj, sciencistoj kaj ĵurnalistoj, internaciaj conferenzoi cae debatoi pri la lastatempa historio de Europo cae la mondo.